E iniciamos o ano literariamente falando, porque logo do parando a Nadal temos con nos hoxe a outro lado da liña telefónica a María José Villar da Biblioteca de Chapela. Bos días.
Bos días.
Bos días, bo ano, e imos falar de literatura e boa literatura. Neste caso, desas recomendacións dos usuarios das bibliotecas, porque lembramos, ou comentamos días atrás aquí nestes micrófonos, se fixo durante o mes de decembro un concurso de cara a que os veciños pois elexiran precisamente aqueles libros que máis lle gustaban. E cales foron os elixidos?
Vale, mencionaremos aquí os, ante todo, os días. Feliz chegado ao ano, feliz volta aos libros, non? Que o que estamos a facer aquí. Bueno, as votacións, houve bastantes votacións, tanto no apartado de adultos como de rapaces. Algúns estiveron... mencionamos, tenemos aquí varios libros porque aínda que houve dos gañadores en cada unha das bibliotecas, tanto en infantil como adultos, houve varios libros que tamén quedaron moi preto, non? Estuvo a votación bastante equilibrada entre varios títulos, non? Entón, aquí os imos mencionar. Falaremos do que libro que gañou na biblioteca de Redondela, porque este, además, creo que non o mencionamos aquí neste programa, nin eu, nin Elena, nin, en ningún momento, entón, facer así mención del. Neste caso, é a primeira novela traducida ao castelán dunha autora sudafricana chamada Bárbara Mutz, unha autora sudafricana descendente de irlandeses, que un pouco estes orixes dela os traslada aquí na novela. O título da novela chamase La hija de la criada. Está publicada por Alianza Editorial. Bueno, é unha historia de amizade, de amor, un drama familiar que se desenvolve nunha Sudáfrica entre os anos 30 e mediados de século, nos anos previos e durante o apartheid. Creo que un tema máis que neste momento, o tema así como... En algún momento sigue sendo, pues, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, todo o tema do Holocausto, é moi recurrente en novelas con moito éxito porque pues, chama a atención, é un tema duro, polémico. Pois quizáis falta darlle máis relevancia, máis releve ao apartheid en novelas. Penso que agora tamén, pues, bueno, coa recente morte de Nelson Mandela, pois é un tema que empeza a tomar... protagonismo, non? No mundo editorial, no cine, e todo. Veremos seguramente neste ano, nos próximos, cada vez máis presente. Non?
Ademais, María José, segundo comentas, este é un tipo de libro que se vai espallando grazas ao boca a boca, non?
Exacto, así como, por exemplo, que falaremos o que se escolleu na Biblioteca de Chapela, tamén ben avalado pois, premios da crítica. Tal. Pois en este caso, sí, un título que se na Biblioteca Redondela que foi gustando un pouco aos propios usuarios e iban recomendando uns a outros. É unha novela moi dos sentimentos, do bo do espírito humano. Fala de, pois, de unha situación insusta, da miseria, da desigualdade, do racismo, dunha sociedade moi intolerante. Neste caso, son dúas protagonistas, ademais dúas narradoras da historia. Por un lado, Kathleen, que é unha señora, é unha irlandesa que traslada a vivir a Sudáfrica. Por outro lado, Ada, que é a filla da súa criada, unha criada, neste caso, negra. Que, a diferencia do habitual nese contexto, pues, Kathleen, digamos que toma moitísimo cariño a Ada, e para ela é case como unha filla máis, non? A educa a ela, a ensina a tocar o piano, ensina a llamar a Chopin, por exemplo. Este piano está moi presente, tamén a autora é unha virtuosa, unha moi aficionada ao piano. Entón, este tema da música está moi presente. Esta filla da súa criada, nun momento dado, pues, queda embarazada, ademais, un branco. O cual, ter unha filla mulata nesa sociedade tan intolerante, tan racialmente distanciada entre brancos e negros, é o peor que lle pode pasar a ninguén, ser mulato, ser un terra de ninguén e ser alguén completamente marginado en ambos os dous contextos. Entón, nesta marginalidade, nesta intolerancia, pois, se traslada a novela, unha novela, pois, cun ton moi dramático, pero a vez, onde traslúcese o que, por riba de toda esa injusticia, de todo ese sufrimento, quizáis, pois, sea o espírito humano, a amizade, o valor das persoas, o que nos pode dar un pouco de esperanza. Quizá unha novela que nos transmite esa esperanza ese cariño, ese valor da, non tanto do amor, non é un tanto un tema de amor romántica, senón de da amistade, o valor das persoas. Ademais, é con esta ambientación pues en Sudáfrica, no unha paisaxe que é sempre árida, sensual, que ese exotismo que sempre nos apetece ler, non? En este caso no deserto do Karoo, bueno, unha meseta, un paisaxe bastante árido, pero que nos transmite aquí con nuestra especie de especie de paisaje, os sentimientos dos protagonistas.
La hija de la criada, que se lexiu aquí en Redondela, e Intemperie en Chapela, ¿no?
En Chapela, Intemperie, unha novela completamente diferente. Quizás incluso podes dicir que, bueno, non sei se pensada, pero que normalmente atrae a públicos diferentes unhas e outras. Non quere dicir que a mesma persoa que lea as dúas novelas lle puedan gustar, pero vai a topar orientacións moi moi distintas. Intemperie foi, ao longo de todo o ano 2013, quizáis unha sorpresa editorial. Publicada, en este caso, por Seix Barral, pois é a primeira novela de Jesús Carreras cun autor completamente descoñecido, pero que triunfou na crítica, empezaron de recibir moitos premios, recibir moitas recomendacións. Os libreiros de Madrid, en outubro, o lexeron como libro do ano. Foi traducida xa a 15 idiomas. Realmente, xa recomendamos aquí. Eu recomendei en algún momento, porque despois de oír falar dela, pois apetecerme lerla, de feito, sí que me atopei un novelón. O sea, unha novela destas que non tanto pola historia, porque a historia quizá conta poucas cousas, que conta un drama moi, sen moitos detalles, pero polo unha historia que transmite unha violencia, que transmite un sentido durísimo, cunha linguaxe, cun estilo coidadísimo. É máis unha novela xa tratada dun punto de vista estilístico, literario, coidadísimo, super traballado, que quizáis non é o habitual de ler, déixame algo para ler que me entreteña, non? Este para disfrutar da literatura e disfrutar da palabra escrita, e ademais para unha novela que non, xa comentamos aquí, non dá concesións, non é unha novela que te sintas ben ao lela. Atopas o peor de ser humano en violencia e dureza en todo momento, non?
É curioso, non? Que unha novela que te transmite ese sentimento, que sin embargo conte co apoio do público, non? Parece que nos gusta tamén ler cousas desasosegantes.
Efectivamente, desasosegante esa palabra. Quizáis porque, efectivamente, non é unha novela que vos recomendaría para yo estou pasando un momento malo, quero desconectar, non? Pero sí que ás veces o desasosegante, o medo, o crudo, o violento, tamén nos gusta velo, porque tamén son experiencias. É como cando, bueno, tamén nos pasa no cinema, non? Ás veces ver unha película moi violenta, moi dura, porque son experiencias extremas, e experiencias extremas ás veces tamén nos gusta conectar con elas, porque están aí, conectar con esas experiencias extremas nos transmite cousas novas, e tamén se o facemos na literatura, non na vida real, mellor que mellor, non? Nos permite, digamos, esa conexión e desconexión con máis duro, con máis crudo da realidade,
non? Pois eses foron os dous títulos máis votados, pero houve outros que tamén contaron co apoio dos usuarios e que non queremos esquecer, non?
Efectivamente, vou mencionar aquí 4 máis que tamén estiveron con bastantes votos, non? Primeiro, en Redondela, La verdad sobre el caso Harry Quebert, que tamén, bueno, en este caso é a segunda novela dun autor suizo, Joel Dicker, pero que ven ser tamén un fenómeno editorial no último ano. O sea, creo que está traducida, polo que linga por aquí, a 30 idiomas. É unha historia de suspense, unha historia policíaca, onde enreda cada vez máis historias. É un fenómeno, é unha novela policíaca, pero realmente cun ton diferente. O básico desta historia é un xoven escritor chamado Marcus Goldman, que visita a Harry Quebert, un profesor de literatura seu, para preguntarlle, para buscar información sobre a súa relación deste profesor con a moza chamada Noa Kellerman en tempos. Esta moza foi asesinada e foi atopada no xardín deste escritor Harry Quebert. E como é detido, pois, digamos, se lle acusa a él, pero Este novo escritor que vos vai entrevistar, digamos, que intenta seguir o caso, intenta facer búsquedas, empeza a topar moitísimas cousas cada vez máis sorprendentes, historias que se entremezclan con historias, destas novelas que nos levan por camiños moi moi intrincados e que empezamos por un sitio pero xa non sabemos onde acabamos, nos moven moito. E que xa este carácter así tan tan movido, tan ágil, pois é o que mantén enganchado ao lector. Unha novela bastante recomendable, uh-huh. Certo.
Que máis temos por aí?
Esta está publicada por Alfaguara, e nos pasamos agora a... cal de las hablamos? Dispara, yo ya estoy muerto, neste caso, publicada por Planeta. É tamén unha historia que dentro dela tamén vai mezclando un puzzle con varias case novelas no medio. En este caso, por la autora Julia Navarro, vamos, recoñecidísima, unha autora que se saca algo novo, pois move moito a atención, e ademais pois Planeta, unha casa editorial que sabe, digamos, facer a súa promoción. Curiosamente, neste caso, Planeta sabe sacar moitísima promoción dos libros, sin embargo, non quedou máis posicionada que outras novelas aquí que non reciben tanta publicidade, uh-huh. Que vemos aquí. Neste caso, bueno, un conflicto palestino-israelí a través de dúas familias, dunha familia israelí, os Zucker, que se vai entremezclando a súa historia con unha familia palestina, digamos, move este drama histórico de ambos povos, no, os Zucker, pois, dende Polonia, San Petersburgo, como van fuxindo do Holocausto, como acaban en Xerusalén, e a vez unha historia que se entremezcla coa dureza do bando palestino, non? Non é, en todo caso, unha novela que se meta demasiado en terreno político. O toca moi por enriba, quizáis trata de ser bastante aséptica, senón que intenta afondar máis no espírito humano, nas relacións das persoas. Pero, bueno, é un tema, conflito palestino-israelí, que dá para moitísimo tamén, e que debe seguir dando para moitísimo, porque a mí é un tema que sigue sendo candente e sigue tendo moito, moito trasfondo, non? En este caso, pois, unha novela tamén ten este tema de aventura, de misterio, de relacións familiares que se van atopando tempos despois. Bueno, que penso que este tema de afondar no pasado das familias en as novelas segue tendo cada vez máis... Segue tendo tirón na literatura, e a todos nos gusta ler moitísimo. E aos nosos usuarios les encanta, porque tocarei dous títulos máis que tamén o trasfondo destas historias son é o mesmo, as segredos familiares. En un primeiro caso, por exemplo, Instrucciones para unha ola de calor, que tamén recibe moitos votos.
Estaba esperando a que chegara este título, porque teño que decir que eu votei por él, aínda que non resultara gañador.
Pero quedou en Chapela, tamén quedou aí. Tamén recibiu votos e tamén a xente que os recomendamos aquí, recomendei nalgún dos programas, os usuarios que levaron e que atoparon a esta autora, que era casi desconhecida aquí, pois realmente lles gustou moitísimo, como ti mesma me tes comentado, uh-huh. ¿No? Neste caso, a autora é Maggie O'Farrell, que é unha autora que se criou en Gales, Escocia, pero ten unha orixe en Irlanda no Norte. De feito, o tema irlandés, o tema inglés, é unha novela ambientada nos anos 70, concretamente no ano 76, que, vou parecer, pues, no Reino Unido houve unha ola de calor bastante seria, e bastante que deu bastantes problemas, non? Entón, ambientada neste ambiente de calor asfixiante e agobiante, pois empeza a desenvolverse a historia dunha familia na que o pai da familia, Robert Riordan, pois un bo día desaparece sen máis nen máis, cando vai buscar, pois creo que vai comprar tabaco, ese tema que me parece típico, non? Non aparece de volta, entón, digamos que isto leva a familia, aos fillos que están cada un xa, pois, coas súas vidas, a reunirse e un pouco a reencontrar e limar os seus conflictos, o seu pasado, e tamén afondar nun segredo de familiar por parte da nai desta familia, non? É un tema de reencontros, é un tema de superar as dificultades. Cada un dos fillos pasa por un momento máis ou menos delicado, máis ou menos complexo. No medio da novela, na mente buscan o pai e un pouco intentan investigar que pasou, pois tamén empezan a lidiar cos seus conflitos persoais, non? Un tema, unha novela interesantísima e ademais pois que nos leva a esta, bueno, este misterio, esta intriga ben dosificada, un ritmo non excesivamente trepidante, pero si sí, suficiente para manter a nosa atención.
É certo que non pasan grandes cousas neste libro, pero
apetéceche. Identificamos, eu penso, porque cada un dos personaxes, dende a filla máis pequena que ten así este problema, non, un problema como de dislexia, que en ese momento non se coñece como tal, dislexia é simplemente, dende a filla mediana que digamos que é como a listilla da familia, todas eles nas seus distintas posicións realmente afrontan os mesmos conflictos, non? As mesmas dificultades, as mesmas ansiedades. E penso que máis que efectivamente narracións trepidantes, historias brutais, pois digamos este atoparnos con conflitos personais, con dificultades, non?
E malia todo, que esa intriga está aí, e ata o final da historia ti queres saber que pasa co pai, a onde foi, onde está, sigue vivo, non?
Exacto, efectivamente.
Imos xa, María José, coa seguinte proposta, porque senón non imos ter tempo de falar dos libros dos máis pequenos.
Infantiles. A última tamén volve a fondar, neste caso, El cumpleaños secreto, de Kate Morton, da autora australiana que, dende que publicou El jardín olvidado, aí xa no 2011, pois ten moitísimo éxito, as súas novelas se leen con pasión, atopa seguidores en todas partes, ¿no? Neste caso, El cumpleaños secreto ven ser nunha reunión familiar para unha nai que está, nunha enfermedade xa nun momento delicado, en unha fase case terminal, pois reúnese para celebrar o seu cumpleanos a toda a súa familia, aos seus fillos. En esa reunión, digamos, aflora un secreto do pasado, en que unha das súas fillas, especialmente Laurel, que unha actriz célebre, pois toca con pasado seu tamén, entonces comeza tanto ela como os outros irmáns a investigar. Unha novela que tamén se move en tempos pasados, nos anos 30, nos anos 50, en actualidade, combinando os dos momentos, non? Un pasado familiar escandaloso e a vez esta é unha novela que tamén mantén, quizás ten un ritmo máis trepidante, unha intriga máis dura e un, digamos, momentos máis escabrosos, non? Pero que tamén é unha novela que gusta moito aos usuarios e que se lee case do tirón.
Pois a verdade é que nos gusta, non? Ademais de que as recomendacións sexan feitas tanto por ti como por Elena Becerra, responsable da Biblioteca de Redondela, pois contamos aquí con recomendacións dos propios libreiros e hoxe, por que non, as recomendacións dos usuarios, que tamén é importante, non, coñecer o seu punto de vista.
Efectivamente, de feito algunhas, polo que vexo aquí coinciden, porque algunhas si sí, as recomendamos nós e logo os usuarios respaldaron lendo e dicindo, pois si sí, esta voto porque me gustou. Un pouco importante porque recomendar libros, digamos que todos os que lemos, sexamos de onde sexamos, podemos dar o noso punto de vista e podemos facer boas recomendacións, atopamos co outra persoa que ten gustos parecidos, ¿no? Que de eso se trata, en realidade.
Pois rápidamente, xa moi breve, esas recomendacións dos máis pequenos.
Pois, dous libros completamente diferentes en infantil. Na Biblioteca de Redondela, a gañadora foi un cómic publicado aquí por Deep Books, dun autor francés, neste caso, que Marieta, Los recuerdos de Naneta. En este caso, a primeira das publicacións, porque é unha serie que terá varios libros, de feito, no seu idioma original, leva xa 5 números, pois é la vida en el campo. Marieta é unha, como persoa, é unha persoa maior, xa unha señora de 80 anos, que como adulta lle chaman Naneta, pero que nos lembra a súa infancia, como cando todo o mundo é chamado a Marieta, non? Entón, esta infancia, no que nun momento dado, a súa nai a leva ao campo, a casa dos seus avós, e ten que vivir e afrontar a dureza de traballar no campo, unha rapaza de cidade, e de enfrontarse a este choque cultural, non? Estamos pensando nos anos 30, onde ese choque cultural era máis brutal. a mí me lembrou moito a Heidi, teño que dicilo. É unha novela moi moi, ou unha novela, un cómic moi moi tenro, moi tenro que pode gustar a adultos tamén. E ademais cuns debuxos preciosos, o autor se chama fai chamar Nob. Os dibuxos son preciosos, ten unha parte humorística moi que nos fará bastante gracia. E ten esa historia de esa rapaza que se enfrenta a ese choque cultural e todo momento se ve como decepcionada ou sorprendida, non? Pero que a vez acaba un pouco collendo gusto a este novo ámbito. E ademais se fai moi moi amiga dunha cabra que se chama Blanquita, que a acompañará sempre despois. Que é moi divertida, é unha novela que se, é un cómic que se lee moi rápido, pero que gustará, penso que a todos os públicos.
Pois pues sí, son Redondela. En Chapela parece que son menos aficionados a ficción.
Neste caso, por primeira vez, temos que decirlo, nos alegra, porque tamén hai que dar un voto de aprobación e de gusto por libros que non sexan de ficción. Porque tamén é outro xeito de ler e outro xeito de atoparse cos libros. Non? En este caso, Locos por la Ciencia, non? E además, nun momento dado, nun programa, falamos de libros que falan sobre experimentos científicos, que falan sobre a ciencia. Locos por la Ciencia, 50 trucos para niños de todas as edades, pois publicado por Grijalbo, gustou. Temos que dicir no momento que trouxemos este libro, trouxemos dous ou tres máis enfocados en experimentos científicos. Este, penso que creo que máis está a gustar, que o lean aos rapaces, este tema de xogar cos libros para facer experimentos, para aprender, en compañía de adultos que tamén xogan con nós, é unha boa recomendación para todo o mundo que teña rapaces. Traballar en casa e imos facer este truco de masia, pero que non é masia porque isto ten unha explicación científica, ven na química, ven na física, e ademais que no libro así dun xeito divertido che conta pois por que sucede isto, onde está o orixe, onde está a explicación, pois é un xeito de aprender divertidísimo, que nos vai sacar nestes días de inverno onde ás veces non podemos ir da casa, pois poder facer estas cousas merece a pena.
Pois hoxe quedámonos con todas estas recomendacións feitas a través de María José Villar, pero polos propios usuarios das bibliotecas. Darche as grazas, porque non temos tempo para máis.
Vale, pois vémonos aquí durante este 2014, espero que teñamos moi bons libros que recomendar.
De seguro que sí, un saúdo.
Un saúdo, ata logo.